Třetí část slavného Dvořákova amerického smyčcového kvartetu uvedla dnešní telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava, první povelikonoční v úterý 29. března. Naším hostem je dnes doktor Tomáš Řehák, ředitel městské knihovny v Praze. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Protože ten titul doktor není vidět, musím tedy popsat doktor přírodních věd, tak to matematik, vy jste do městské knihovny vlastně přišel s úplně jiným úmyslem nebo úkolem, než být jednou ředitelem, vidíte?
Ne, to mě skutečně nenapadlo, když jsem nastupoval do knihovny, že bych tam dělal ředitele. Já jsem teda vystudoval teoretickou matematiku, teorii pravděpodobnosti a celkem už během studia mi bylo jasné, že tímhle se asi neuživím. A už během studia mě uchvátili počítače. Přišlo mi to jako pozoruhodný fenomén, o kterém jsem byl přesvědčen, že promění naší společnost. To bylo ještě před internetem a před takovými věcmi.
Začátek 90. let.
Ne, to bylo v 80. letech. To byla půlka 80. let. A tak prostě jsem propadnul počítačům, dokonce jsem si tím docela dobře přivydělával při studiu. No a když potom jsem teda úspěšně složil ty rigorózní zkoušky z teoretické matematiky, tak jsem matematiku do značné míry pověsil na hřebík a šel jsem pracovat do výpočetního centra Vysoké školy chemicko-technologické jako analytik a taky jsem tam učil jsem programování, učil jsem matematiku, učil jsem statistiku a tam jsem teda byl přes listopad 89, takže jsem ho zažil v akademickém prostředí vysoké školy. A pak to, že prostě po těch třech letech, co jsem tam byl, mě to nějak vlastně začalo po čtyřech připadat, jako že už vlastně, že to je trochu divný a ty poměry tam nebyly úplně nejpříjemnější, začalo jít hodně o peníze, prostě tak, jak se uvolnila ta doba, tak všichni hledali nějakou kariéru, já jsem nějak nehledal žádnou kariéru. No a tehdy přišla nabídka právě na konkurs do městské knihovny v Praze, kde hledali člověka, který by se staral o počítače a vlastně navrhnul celou jaksi automatizaci knihovny nebo spočítačování knihovny. Mně to přišlo jako zajímavá výzva, protože to znamenalo víceméně být na zelené louce.
A než vznikl vlastně ten váš originální nebo vašeho týmu originální knihovnický program Koniáš. Vy jste se snažili nějakým způsobem hledat vzory třeba v zahraničí a nešlo to, tak proto jste si vymysleli ten vlastní domácí?
Přesně tak. No. My jsme, jako moje původní zadání bylo, že tam jdu proto, abych vymyslel, co se tam koupí. Takže já jsem vymyslel, co by se mělo koupit a pak jsem zjistil, že tu věc nikdo nedělá. Že prostě jako hledám slepičí zuby.
A jak to bylo v té době venku v zahraničí? Nebyly tam podobné programy? Začínaly všude na zelené louce?
Ne,
proč nebyly
vzory? Venku v zahraničí už existovaly poměrně vyspělé knihovnické programy, ale ty se úplně... Já si pamatuju, že jsem jako jednal s Angličany, kteří produkovali systém, který mimochodem už dneska neexistuje. A ty říkali, no, ale tak my to nebudeme jako překládat do češtiny, že jo, to je malý jazyk, to se nám nevyplatí, tak jako tak vám to dáme v angličtině, to vám přece musí stačit. A ono to samozřejmě nestačilo, nehledě na to, že ten jejich systém nejenom, že teda bychom se museli jako knihovníci a čtenáři by se museli učit anglický program ovládat, ale on prostě neuměl tu češtinu ani uvnitř, takže bychom místo čapka měli capka. Hmm. No tak a pak tady vznikaly systémy u nás, v té době už jich několik bylo, ale ty zase byly zaměřené jako někam úplně jinam. Ty byly zaměřené třeba na malé knihovny nebo vysloveně na vědecké knihovny a my jsme byli fabrika na půjčování knížek. Jako my jsme v té knihovně v té ústřední knihovně na Mariánském náměstí v dobách jaksi největšího rozkvětu výpůjček, což bylo kolem roku 2004, tak my jsme tam dokázali půjčit za den prostě přes 10 000 knížek. Jo? Takže to, my jsme potřebovali něco, co funguje jak tovární logistická mašina, takže...
Když jste řekl továrna nebo fabrika na vypůjčky knížek, to už je minulost. Svým způsobem je to základ pro knihovnu, ale už to není jenom výpůjčka knížek.
Určitě už to není jenom, tak ani tehdy to nebylo jenom, ale prostě ty výpůjčky tehdy představovaly skutečně to jako naprosté gro a smysl toho, proč je knihovna a ty další věci k tomu byly vnímány jako doplňková činnost.
Může dneska knihovna vůbec přežít s tím, že by jenom půjčovala knížky, že by se orientovala jenom na tu základní činnost?
Jo, ještě chvilku, jo.
Co bude potom?
No pak ji zavřou. Jo, protože půjčování knížek, ne, tak půjčování knížek úplně nezmizí, ale ta poptávka po půjčování knížek celosvětově klesá, jsou různé výkyvy, třeba byly země, ve kterých najednou se poptávka po výpůjčkách zvedla teď v době poslední ekonomické krize, protože je to prostě velmi nízkoprahová a laciná kultura. Ale jako celkově digitální média všeho druhu odkrajují z toho krajíce jednak vůbec čtení, zejména pak papírového čtení. A velká dostupnost online zdrojů prostě jako vede k tomu, že čím dál tím méně lidí tu knihovnu potřebuje, takže se to redukuje na ty, kteří chtějí. A do toho vstupují ty nové služby, ale prostě pokud postavíte knihovnu, řeknete si, že budete jenom půjčovat a nebudete dělat nic jiného, tak prostě vás čeká pomalá, dlouhá cesta dolů, až jako jednoho dne si někdo řekne, že to není relevantní a že konec konců prostě tu potřebu půjčovat si nahradí nějaká jiná knihovna 10 kilometrů dál.
Trochu jste připomněl název O'Neillovy hry Cesta dlouhého dne do noci, ale kde máte to vysvětlení? Nakladatelé na jednu stranu říkají, že elektronické knížky zase tolik na odbyt nejdou a nevidí v tom zatím budoucnost. Vy říkáte, že klesá počet výpůjček, na druhou stranu ale zase mizí knihovny jako artefakt bytové kultury, takže je tím vysvětlením, že lidé prostě méně čtou?
No tak zaprvé lidi méně čtou. My si to možná tolik neuvědomujeme, protože Češi patří mezi nejplnější čtenáře na světě.
A knihy jsou tu prý v Evropě stále nejvíc jako artefakt dárek, že v podstatě Vánoce, Velikonoce, narozeniny.
Češi jsou národem čtenářů a to je něco, co bychom si měli velmi opečovávat. Mě docela vyděsil, když jsem četl tu poslední knížku profesora Trávníčka. On dělá, profesor Trávníček z Akademie věd, dělá zhruba každé 3 roky spolu s Národní knihovnou, dělají výzkum čtenářství v České republice a tak z toho už se objevují některé trendy. Ale číslo, které mě tam vyděsilo nejvíc, byly informace z Polska, kde za posledních, a teď nevím přesně, myslím 15 let, počet Poláků, kteří každý rok přečtou alespoň jednu knihu, to je hranice, kdy se člověk může považovat za čtenáře, jedna kniha ročně.
A tak, to už jste čtenářem, jedna kniha ročně.
Ano, aha. Tak no nicméně jako před nějakým 15 lety v Polsku bylo přes 60% a teď je to zhruba 40. To znamená, že většina Poláků prostě nepřečte za rok ani jednu knihu. Jo, a to je jako za takhle krátkou dobu, to není ani doba jedné generace, tak to je jako drastický pokles.
A než budeme pokračovat Dvořákovým smyčcovým kvartetem, který vlastně dnes telefonotéku otevřel, máte pocit, pane řediteli, ředitel městské knihovny v Praze, doktor Tomáš Řehák, je dnes hostem telefonotéky, že ty přidružené činnosti městské knihovny mohou nějakým způsobem lidi ke čtení přilákat?
Já se vzepřu proti výrazu přidružené činnosti. To tak jako, myslím si, že takhle se to kdysi chápalo. Já dneska se snažím chápat tu knihovnu jako logický soubor nejrůznějších činností a aktivit, mezi kterými stále výsadní postavení má půjčování knížek, ale ten zbytek nejsou přidružené činnosti. Ten zbytek je prostě, je to dohromady postavená komplexní služba. A ano, věřím, že pro řadu lidí může být motivací k tomu, aby nepřestali číst, nebo aby se ke čtení třeba znovu vrátili. Thank you.
moc se mi líbila jedna odpověď našeho dnešního hosta v telefonotéce doktora Tomáše Řeháka, takto ředitele městské knihovny v Praze. V jednom z rozhovorů, kde se ho ptali, jestli se městská knihovna musí moc přizpůsobovat čtenářům. A vy jste tuším, pane řediteli, tehdy odpověděl, my nemusíme, my chceme. Jak se proměnila ta knihovna za to čtvrtstoletí, co jste vlastně členem nebo zaměstnancem městské knihovny, notabene posledních 14 let jejím ředitelem?
Já vlastně mohu sledovat tu proměnu ještě z doby, kdy jsem byl jejím čtenářem. Já jsem do poboček městské knihovny i do ústředí chodil jako dítě.
Mimochodem, máte průkaz zřízený?
Mám samozřejmě průkazku, no.
Musíte
průkazku. Jo, jinak bych si nepůjčil. A vždycky, když nějakou knížku vracím pozdě a platím spozdne, tak si mě kolegyně patřičně vychutnají. Stává se mi to občas. Já jsem byl vždycky na vracení knížek hrozně nepořádný. Si pamatuju, že jako dítě jsem vlastně kdykoliv jsem vkročil do knihovny, tak jsem platil pokutu, že vracím knížky pozdě. Dokonce jednou, to někteří pamětníci ještě mohou pamatovat, se ty pokuty platily ve formě známek, které se lepily do průkazu. A já jsem jednou platil tak vysokou pokutu, že jsem těch známek dostal celý arch, jako kompletně celý arch, jako jsou poštovní známky, prostě i s okrajem, prostě tak jako větší než A4, tak kompletně celý arch pokutových známek, tak ten jsem si nikam nenalepil, schoval jsem si ho, ale pak mi ho jednou vyplavil, když se mi prasklo topení, tak jsem o něj přišel, jinak jsem si ho schovával.
Ani ten fakt, promiňte, že dnes můžete vracet knížky vlastně kdekoliv, půjčit si kdekoliv v Praze, vrátit kdekoliv na pobočce v Praze, vám nepomáhá k tomu, že byste byl zodpovědný.
Ne, tak pomáhá rozhodně. Jako musím říct, dřív se mi stávalo, že jsem vracel jako o dost později, protože jsem si říkal, no jo, kdy už zase se dostanu, abych zajel na Lužiny nebo někam nebo na Opatov, kde jsem si to tehdy půjčil. Dneska tím, že to můžu vracet přímo v ústřední knihovně, tak většinou vracím pozdě, třeba jenom o 2-3 dny, prostě nějak to nevyšlo.
A teď k té proměně knihovny vlastně.
Jo, a zpátky k vaší otázce. Já myslím, že ono je to vlastně nejvýrazněji vidět, když budu porovnávat ty svoje dětské zážitky s tou knihovnou dneska, protože přišlo mi, že tehdy bylo vidět, že se celá knihovna točí kolem knihy. Jakože kniha je ústředním tématem, je artefaktem, který je opečováván a jemu se to přizpůsobuje. Že ta knihovna jako by byla postavená, aby knihám bylo dobře. A dneska vlastně se snažíme, aby knihovna byla postavená tak, aby bylo dobře lidem, kteří tam chodí. A toho člověka se snažíme vnímat jako ucelenou lidskou bytost, která jako tam nejde jenom číst, teda taky třeba se tam jde vyčůrat, tak jako chce tam sedět, chce sedět na něčem pohodlném. Jako málo kdo, když si čte pro radost, tak si sedne na tvrdou židli ke stolu a posadí se hezky zpříma a knížku drží před sebou. Jo. Většinou čteme jinak. Já čtu většinou v posteli, tak dneska řada knihoven už nabízí povalovadla typu vlastně postel. Prostě můžete číst leženou. Tak já si myslím, že tohle je vlastně na tomhle se to tak jako od tvrdé židle, řekl bych, vysokých regálů plných knih k mnohem redukovanější a inteligentnější nabíčce, k pohodlnému pobytovému místu, které je příjemné, komfortní, nabízí pokud možno kafe a třeba k tomu něco jako a ke komplexu služeb, které vlastně ať už potřebujete informaci rychlou nebo chcete jenom relaxovat. No a pak to, co teda v té knihovně bylo odjakživa, ale vlastně teď je toho nějakým způsobem čím dál víc a je to čím dál tím důležitější a to je kultura jako živá. Mhm. Jakože se snažíme dělat koncerty a promítáme. Jsme dneska jedno z nejvýznamnějších kin v Praze.
Teď mluvíte o ústřední knihovně na Mariánském náměstí.
Teď mluvím o ústřední knihovně. Prostě jinde moc nepromítáme, i když i na některých pobočkách občas, třeba v rámci festivalu Jeden svět se promítají některé filmy. Ale v ústřední knihovně prostě ta knihovna byla postavená geniálně v těch 20. letech, takže tam máme dneska špičkové kino jako z technické kvality jedné z nejlepších v Praze vůbec. Můžeme tam promítat i 3D filmy, když já je osobně nemám rád.
A proto je promítáte tak málo nebo vůbec?
Ne, to musím říct, že jako já se nepletu kolegům do dramaturgie. Jo. To, Mojí úlohou ředitele je udržovat věci v chodu a pokud možno hlídat, aby správní lidé byli na správných místech a pak se jim do toho neplést. Takže do toho, jaké filmy se budou promítat u nás, já tedy to se dozvídám jako z programu stejně tak jako kterýkoliv jiný divák a pak si vyberu a prostě na něco se jdu podívat. To moje osobní preference se do tohohle nepromítají žádným způsobem.
My se za malou chvíli dostaneme k tomu letošnímu 125-letí městské knihovny v Praze, k tomu, co plánujete, ale to až za malou chvíli. Teď mě tak napadá, když mluvíte o tom, co knihovna dnes je a to, co je navíc, pro vás nejsou přidružené služby. Měl jste někdy tu kacířskou myšlenku s tím, že už by se to nejmenovalo knihovna? Protože knihovna už je jenom jeden segment z toho mnoho, co nabízíte.
Neměl jsem ji nikdy, ale mnohokrát jsem na ní odpovídal.
Centrum informací například.
No.
Volného času.
Mediatéka. Touhle cestou šli Francouzi. Francouzi začali bibliotéky přejmenovávat na mediatéky, protože řekli, že kniha už není jediné médium a že chtí být univerzální a tak to přejmenovali na mediatéky. A mně to tehdy přišlo jako mimořádně špatný krok a teď jako se řada těch francouzských knihoven jako nenápadně se z tohohle toho stahuje. Protože si myslím, že třeba to je pojmenování, které vlastně jako akcentuje něco úplně jiného, než by mělo. Že to, co jsem říkal před chvilkou, že v centru pozornosti nemá být kniha, ale v centru pozornosti má být čtenář, člověk, zákazník, návštěvník. Proto když jsme vybírali před lety nové logo knihovny, tak já jsem hodně tlačil na to, aby jsme měli logo, na kterém nebude kniha. Protože teda knihu najdete skoro na každém logu, skoro každé knihovny u nás. Já jsem říkal, že to, co mě zajímá vlastně, je obsah a ne forma, ne médium. Tak je to naše logo i postaveno. A přejmenovat to na Angličani zavedli ty idea stores, obchod s idejemi nebo s nápady. To není špatný, ale upřímně řečeno...
Do češtiny proč? Nepřenosné?
Ale proč? Jako, ono by se něco dalo vymyslet. A nebo to můžete říkat, hele, u nás je dneska populární všechno pojmenovat anglicky, jako když to pojmenu anglicky, budeme cool. Ale já k tomu nevidím vlastně žádný důvod. Jo. Mně prostě připadá, že my neděláme revoluci knihoven. My děláme evoluci knihoven. Občas dost svižnou. To ano. Protože ta doba se proměňuje dramaticky, díky informačním technologiím se proměňuje společnost a na to musí knihovny reagovat. Ale pořád je to nějakým způsobem evoluční vývoj a mně připadá, že je škoda zahodit svoje vlastní kořeny. Tam pořád někde prostě máme, odtamtud vyrůstáme a pro mě jako není nejmenší důvod ten název měnit.
Měla někdy vůbec městská knihovna v Praze něco, co by hrozilo jakoby konkurencí svým způsobem, důstojnou konkurencí?
No to má pořád.
V čem?
Žijeme jako knihovna v jednom z nejostřejších konkurenčních trhů a to je trh volného času. Mm-hmm. Z trhu informací, řekněme, vědecko, prostě jako potřebu informaci, z toho už jsme byli téměř vytlačeni. Respektive máme pár oborů, kde k nám chodí studovat špičkoví specialisté prostě v některých humanitních oborech a v některých oborech umění. Tak tam pořád ano. Ale pro, řekněme, běžné životní potřeby, jako když se potřebujete něco dozvědět, když chcete vědět, jako jak to vypadá tam, kde pojedete na dovolenou, nebo píšete, pomáháte dítěti s referátem do školy, nebo něco takového, no, tak pravděpodobně nepojedete pro informace do knihovny. Že? Prostě vytáhnete z kapsy mobilní telefon a podíváte se na některý z velkých vyhledávačů. Z tohohle toho trhu, jako z trhu poskytování informací, už byly knihovny téměř vytěsněny. Ono je to složitější, protože i tam se zase objevily nové zdroje informací, které ty knihovny vládnou, a to jsou článkový elektronické databáze, které jsou příliš drahé na to, aby se k ním normální člověk platil přístup, takže zase když máte průkazku do městské knihovny, tak máte online přístup k 10 000 odborných časopisů a periodik z celého světa, což je to, co platí univerzity svým zaměstnancům a studentům, tak prostě to máte k dispozici jako čtenář městské knihovny za 60 korun ročně. Jo. Což jako je nabídka, které se téměř nedá odolat. Takže to je třeba věc, kterou já jako využívám, když potřebuji odborné informace, tak jdu přes knihovny, ale nemusím kvůli tomu do knihovny. Respektive musím tam mít jako pro tu kartu za 60 korun, ale jinak potom mám ty informace už přístupné z domova nebo prostě z mobilu nebo kde je zrovna potřebu. Takže tam ta knihovna tu informační službu poskytuje a je to poměrně významné. Ale v oblasti volného času, to je možná na další blok povídání, tam prostě jako bojujeme o to, co budou lidé dělat, jako když zrovna nic dělat nemusí. Nemusí se učit, nemusí pracovat.
Proč by měli přijít právě k vám?
Já si myslím, že těch důvodů, proč by měli přijít zrovna do knihovny, je... Přemýšlím teď, s kterým začnu. Ten první je samozřejmě, že knihovna je nízkoprahová. Pro řadu sociálních skupin je prostě návštěva knihovny, řekl bych, nejsnáze dostupnou akvizicí kultury. To vyšlo z několika průzkumů, které si nechával opakovaně dělat třeba magistrát. Prostě knihovna je velmi pozitivně vnímaná, jakože opravdu pro každého, že prostě na to, abyste šel do knihovny, tak jako nemusíte platit, nemusíte nic. Je to prostě veřejný prostor a když si prostě přijdete do knihovny a tam si sednete, vytáhnete si knížku z regálu a budete si ji číst, tak na to nemusíte mít průkazku, na to se nemusíte legitimovat, nemusíte si nic kupovat, nemusíte nic, prostě tam jste a jste tam jako legitimně a nejste tam s pocitem, jako že jste se tam připarazitil. Jste tam s pocitem, že jste na tom správném místě, kde jako děláte to, co dělat máte.
Jestli dovolíte, tak ty další důvody, proč chodit do městské knihovny, necháme po vašem oblíbeném Gershwinovi.
You is my woman now. You is. And you must laugh and sing and dance for two instead of one. Want no wrinkles on your brow, no how, because the sorrow of the past is all done. Oh, Bess, my Bess, the real happiness is just begun. Summertime.
your time.
Morning time and evening time, in summer time and winter time, this you got your man.
Protože k telefonotéce v programu Českého rozhlasu Vltava patří nejenom vyprávění našich hostů, ale také hudba, kterou si vybrali, tak si teď dovolíme udělat jenom krátký vstup, který bude potřit v podstatě vám, našim posluchačům. Vy, jak víte, můžete psát a první otázka už také je přítomna na mailu reflektor@rozhlas.cz, ale můžete také odpovídat na pravidelnou soutěžní otázku na telefonu 221 553 223. Jestliže jsem zmínil to letošní 125. výročí založení městské knihovny v Praze, pak se vás tedy ptáme, kdo byl jejím prvním ředitelem. Možná docela otázka, k jejíž správná odpověď leckoho překvapí. 221 553 223. Kdo byl prvním ředitelem městské knihovny v Praze? A pro vás, pane řediteli, současný, tak to Tomáši Řeháku, jaké akce chystáte v rámci toho 125. výročí založení městské knihovny?
Tak my jsme především už nějaké proběhli, my jsme třeba...
Den otevřených dveří,
ano, kdy se lidé mohli podívat, kromě mnoha jiných zajímavějších věcí, do mé kanceláře a mimo jiné...
Musel jste si nějak upravovat kancelář, mít tam hodně knih?
Ne, já jsem jenom malinko jsem si ten svůj obvyklý produkční nepořádek na stole trošku srovnal, aby vypadalo malinko lépe. Mimochodem sedím prostě za stejným psacím stolem, za kterým seděl druhý ředitel, protože ten první v té kanceláři nikdy neseděl, ale ten druhý ředitel už byl v té stejné kanceláři a za tím stejným stolem tam je vlastně původní nábytek.
Mimochodem ten koncept Mariánské knihovny nebo knihovny na Mariánském náměstí jako ústřední knihovny, jako kulturní instituce, promítací sály, přednáškové sály, knihovna, to už je činnost druhého ředitele?
To je dílo druhého ředitele knihovny, to byl doktor Jan Tón, člověk, který převzal knihovnu, jestli si dobře pamatuju, v roce 1920 A s přestávkou druhé světové války, kdy byl z politických důvodů odvolán, tak byl ředitelem knihovny až do roku 1946.
Tak podívejme se, nebo poslechněme si, jaká bude správná odpověď. Dobrý den, bude-li správná odpověď. Dobrý den.
Dobrý den, tady Petr. Tak já si myslím, že prvním ředitelem městské knihovny v Praze byl pan Antonín Sova, básník.
Ano, překvapilo vás to, nebo jste to věděl, že symbolista Sova...
Ne, překvapilo mě to.
Máte případně nějakou otázku na našeho dnešního hosta, když už jste na telefonu, pane Petře?
Já bych se chtěl zeptat, nebo spíš tak jako do budoucího hovoru v hudbě, jako, jaká lze jako půjčovat v Praze v té městské knihovně a jakým směrem se to jako upíná.
Dobře.
Vývoj jako hudební, jako než knihy.
Máte doma gramofon?
Gramofon mám ještě, ano.
Jo? No vidíte, říkáte ještě. Kdybyste neměl, tak se možná dozvíte, že vám ho městská knihovna může i půjčit za těch 60 korun za rok. Tak je to otázka pro pana ředitele, může odpovědět i hned. Děkuju vám, hezký den, nashledanou, díky.
Děkuju, taky.
Vy jste se vrátili k půjčování vinylu, vidíte?
Ano, ano. Ne, tak já ještě musím teda pogratulovat za tu hned první odpověď, která byla správná, skutečně prvním ředitelem městské knihovny, a on byl nejprve městským knihovníkem a pak teprve ředitelem knihovny, byl básník Antonín Sova, a právě teda ti, kteří navštívili v rámci dne otevřených dveří tu mojí kancelář, tak zjistili, že tam mám velikánský portrét Antonína Sovy v životní velikosti přímo proti stolu a koukáme na sebe. On se na mě teda dívá dost kriticky, jako, protože vypadá smutně u toho, ale ten portrét je z doby, kdy už to byl starý a nemocný pán, tak nevypadá moc šťastně, no, tak jako, snažím se nebrat si to osobně a doufám, že tím neposuzuje, jak tu knihovnu řídím. Abych odpověděl na otázku pana posluchače Petra, s hudbou je to tak, že půjčování zvukových dokumentů se na tom poklesu výpůjček, který máme od roku 2004, podílí skoro nejvýrazněji. Tehdy prostě byl boom půjčování zvukových dokumentů, půjčovali jsme CDčka, půjčovali jsme i magnetofonové kazety, nepůjčovali jsme už vinily, protože prostě jsme je chtěli uchránit. A pak to najednou zmizelo. Prostě, pardon, hudba se přesunula do online prostoru a půjčování nosičů se propadlo stejně jako kupování, prodej nosičů. To je věc, která jako se velmi omezila na opravdové fajnšmekry, kteří prostě vyžadují vysokou kvalitu a chtějí to mít doma a chtějí držet v ruce ten konkrétní ten. No a takže tím tomuhle jsme my přizpůsobili naši činnost. To znamená, od vysokých objemů, kdy si prostě lidi půjčovali odrbenou Helenku Vondráčkovou na poškrábaném CDčku nebo na vytahaný magnetofonový kazetě, tak jsme se dostali někam jinam. Snažíme se kupovat nosiče se špičkovou hudbou pro fajnšmekry, to znamená scháníme zajímavé nahrávky třeba velkých symfonických orchestrů ze světa a tak dále, věci, které prostě jako nejsou zrovna na YouTube jaksi běžně k nakouknutí a neschánějí se dobře. A ty teda půjčujeme normálně a právě jsme se vrátili i k těm vinylům. My jsme se zapojili do iniciativy, která se snaží ty vinylové desky zdigitalizovat, takže my jsme zdigitalizovali řadu vinylových desek a tam, kde jsme prostě věděli, že nemáme unikáty nebo že zdigitalizoval někdo jiný, jak jsme si řekli, že není vlastně důvod ty věci nepůjčovat, protože vinyl zažívá jakousi renesanci. No a pak jsme zjistili, jako, že chodí lidi a říkají, že by jako si teda rádi půjčili ten vinyl, že už nemají gramofon, tak jsme koupili gramofony a půjčujeme k tomu gramofony. No.
To znamená všechno pro zákazníka, tak říkajíc.
Ne, já heslo všechno pro zákazníka nemám rád. Všechno pro zákazníka v tom směru a proudu, který se snažíme poskytovat. Já, když si budou zákazníci přát, aby jsme jim jako v knihovně smažili hamburgery, tak jim je smažit nebudem. Jo, já si myslím, že důležité je, aby ta knihovna si udržela nějaký srozumitelný a kultivovaný ksicht. Když, já jsem říkal, že se ta knihovna proměnila od toho, že byla místem pro knihu, k tomu, že je místem pro člověka. Ale třeba ta kniha je v tom pořád významným hráčem. Ta kniha je jakýmsi leitmotivem, je v prostoru velmi viditelně přítomná, utváří nějakým způsobem atmosféru tohoto místa, taky vyvolává určitou nostalgii, prostě to je vlastně, jak jsem vysvětloval, proč nechci přejmenovat knihovnu na něco jiného než knihovnu. Nechci, prostě to ta návaznost na ty kořeny mi připadá stejně důležitá jako schopnost jako pružně reagovat na dnešní potřeby lidí. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. If you get there before I do, oh yes, Lord, tell all my friends I'm coming to. Oh, the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Although you see me so, oh yes, Lord, I have my trials here below. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen.
glory, hallelujah.
Telefon 221 553 223 je tu dnes stejně jako v jiné telefonotéce pro vás, pro vaše případné otázky, stejně jako e-mail reflektor@rozhlas.cz. A právě z něj teď čtu otázku. Pane řediteli, právě knihovna na Mariánském náměstí má velký a narůstající problém, a to jsou bezdomovci nebo záchod na hranici použitelnosti. V čítárně se nedá dlouho sedět bez otevřených oken, kde zaměstnanci raději mrznou, protože jinak je to na plynovou masku. Víte o tom, co s tím? Děkuji za odpověď, podepsán Getz.
No, samozřejmě, že o tom vím. Chodívám tam. A i kdybych tam nechodil, tak 9 z 10 stížností, které nějakým způsobem se dostanou na můj stůl a mám je řešit, se týkají lidí, řekněme, na okraji společnosti, kteří se v knihovně vyskytují. A musím říct, že ty stížnosti jsou skoro vyvážené, že jako jsou to jak stížnosti jako pro Boha, koho to tam máte, tak stížnosti pro Boha, proč toho člověka vyhazujete. Tohle je problém každé velké knihovny ve svobodném světě. Myslím si, že prostě kdo viděl někdy americké knihovny, tak ví, že teda u nás je to ještě jenom velmi slabý odvar. A je to jako problém principiální. Prostě ta knihovna je veřejné místo. Je to místo, já jsem tady před chvilkou říkal, kde se nemusíte... Stačí být lidskou bytostí a neomezovat druhé a můžete v knihovně být.
To je asi ta otázka.
A teď je otázka, tak, jako o lidské bytosti není pochyb, ale teď je ta otázka, jako kdy začínáte omezovat druhé. A samozřejmě, prostě pokud, mimochodem v knihovně je bezdomovců určitě mnohem víc, než si lidi myslí, ale na řadě z nich to nepoznají. Jo? Prostě my, protože spolupracujeme třeba s Centrem sociálních služeb a tak, tak oni tam poznávají svoje klienty, do kterých by nikdo neřekl, že jsou to bezdomovci, nejsou jistě bohatě oblečeni, ale jsou čistí, nepáchnou a prostě tam celý den sedí a já nevím, čtou knihy nebo jsou na internetu.
Je to pro ně kulturní prostor společnosti.
No jasně, jasně, jasně. A je to taky pro ně třeba i příležitost se z toho dostat a vyhrabat. Jo. Protože pro ně teda ten přístup k těm informacím samozřejmě jako je zásadní a kromě té knihovny teda oni nemají ten chytrý telefon v kapse, na kterém by si něco vygooglovali. A teď samozřejmě jsou ale lidé, kteří jsou ve stavu, kdy už skutečně to obtěžují ty druhé, například tím, že prostě jako páchnou, protože už se dlouho neumyli. A ty prostě v knihovně být nemají. Jo? Prostě pokud je někdo v knihovně a obtěžuje ty ostatní, no, tak prostě má být z té knihovny vyhozen a o to se snažíme. Problém je nastavit tu hranici. Nechci vtipkovat a říkat, že každý máme jinak citlivý nos, ale prostě neexistuje žádná jako objektivní čára, kterou bychom mohli popsat. Takže v zásadě ten základní mechanismus je skutečně jakási stížnost. Jo? To, co třeba ve Švýcarsku, když jsem se bavil s kolegy, tak tam je to postavené tak, že to jinak ani být nemůže. Že prostě i když tam knihovník vidí člověka, o kterém si myslí, že teda opravdu zapáchá a je zanedbaný, tak prostě se nemůže zvednout a říct mu, aby ten člověk šel pryč. Musí počkat, až nějaký čtenář přijde a řekne, mě to obtěžuje, já se cítím omezován. A v tu chvíli se spustí mechanismus, který končí tím, že zapáchající člověk je venku na ulici. Což má nějaké hluboké opodstatnění, jako aby knihovník nemohl zneužívat svoji moc a tak dále. My to také nemáme, my můžeme jednat i samostatně. Samozřejmě moji kolegové vůbec nemají radost z těchto situací. Ono totiž někteří lidé, kteří žijí na pokraji té společnosti, tak taky dokážou být velmi agresivní, velmi nepříjemní a 90% problémů, které řeším se svými kolegy, tak jsou otázky jako jejich bezpečnosti a velkého diskomfortu v některých situacích. A já jim teda velmi rozumím. Jo. To není tak, jako že já si uvědomuji, že posílám do situací, které pro ně prostě nejsou příjemné. Jako prostě nedávno mi jedna kolegyně říkala, hele, já jsem vystudovala knihovnictví a ne sociální práci. jako špatná zpráva je, že tohle nemá žádné konečné řešení. To prostě, pokud chcete zachovat knihovnu jako liberální otevřený prostor a pokud nechcete sahat jako k nespravedlivým a protiprávním řešením, tak jako je to vlastně nikdy neutuchající snaha o to balancovat na hraně toho, že to je veřejný prostor pro všechny a že to je zároveň kulturní, kultivovaný prostor, který má svou atmosféru.
Vy jste teď připomněl jednu důležitou věc. Ptal jsem se na to, jak se proměnila knihovna za posledních několik desítek let. Jak se proměňuje knihovnické povolání? Protože teď jste naznačil, vystudovala jsem na knihovníka, ne sociální služby, ale kdo je to vlastně knihovník nebo pracovník knihovny? To je vlastně citlivý psycholog, člověk, který musí poradit, být objektivní, neměl by upřednostňovat svůj názor, jak při doporučení knihy, tak třeba při výběru internetové informace.
Přesně všechno tohle, co jste popsal. A kromě toho samozřejmě musí umět nějaké řemeslo, musí umět dobře zacházet s informačním systémem.
Vy byste řekl, že to má být Saturnin, to je vaše oblíbená věta,
no,
ne?
No.
Sluha, který ale obsluhuje vtipně, kreativně a nápaditě.
Další moje přirovnání, které jsem používal v nějakých prezentacích, byl Sherpa Tenzing, jakože člověk, který vám pomáhá, je vždycky na vaší straně, zvládá situace, orientuje se v tom, ale ví, že na ten kopec lezete vy. Jakože ten knihovník nemá nikdy jako si převzít problém toho čtenáře, ale vždycky má zůstat jako v roli toho asistenta, toho pomocníka. Já myslím, že všechno to, co se popsal, říkám, k tomu musí mít řemeslo, musí se dobře vyznat v informačním systému, má znát fond své knihovny a musí být sečtělý, kultivovaný a rozhlédnutý. Mimochodem, ono je to dneska tak, že těch absolventů knihovnických škol je vlastně tak málo, že většina lidí, kteří se k nám hlásí do knihovny, tak jsou absolventi jiných humanitních oborů. Velmi často třeba bohoslovecká fakulta, nebo antropologie, nebo kultura, občas pedagogika. A to vlastně všechno je nějakým způsobem relevantní vzdělání, jenom je pak zapotřebí teda doplnit tu odbornost knihovnickou, tak na to jsou třeba rekvalifikační kurzy.
Před malou chvílí jsme mluvili o tom, jak se u vás půjčují CDčka. Uvidíme, jak se k ním čtenáři nebo ti, kdož mají zájem si vypůjčit hudební nosič, chovají, protože Glasovou metamorfózu druhou uslyšíme vlastně z CDčka městské knihovny,
ano,
říkám to dobře.
Půjčil jsem si ho normálně, mám ho na svý.
Tak uvidíme, jestli je správně udržované.
Já mám tuto skladbu hrozně rád. Já jsem ji poprvé slyšel od kamaráda koncertního klavíristy Vojty Frélicha na skautské základně na rozladěný piano, nebo ne úplně dobře naladěný piano, a tehdy mě úplně dostala od té doby mnohokrát.
Já se přiznám, že to je další velké téma, ke kterému se dnes nedostaneme, vaše členství v Junáku a dlouhodobé místo předsednictví v Junáku.
Byl jsem místo náčelník léta, teď mám nějaký funkce, ještě pořád mám, ale hlavně se dneska věnuju tím, že jako vedu kurzy pro vedoucí skautských oddílů, jakože se učí.
Tím bychom se dostali ke kořenům vaší rodiny. Kdo se chce podívat na ty souvislosti, tak může na webovou stránku www.rehakovi.cz. Ale zpátky do městské knihovny, když jsme mluvili o těch moderních věcech, asi bychom měli připomenout, že vy jste nejenom, že můžete půjčovat jisté e-knížky, ale že jste i vydavatelem elektronických knih.
No a poměrně velkým. Já jsem si nedávno četl údaje o počtu prodaných e-knih, tak tuším za rok 2015 to bylo něco jako kolem milionu prodaných e-knih v celé republice. A našich e-knih si za tu dobu se stáhlo necelý milion, takže jako my jsme tuhle chvíli asi tak velký trh jako celý ten e-knihový trh.
Hledáte pouze autory, kteří jsou takzvaně volní, anebo nabízíte i další?
Ne. Naopak, jako čím dál tím víc vlastně saháme k autorům, kteří volní nejsou a normálně platíme licence. Já jsem přesvědčen, že tohle je do budoucna pro knihovny jeden ze zásadních úkolů. Na dlouhou debatu úplně jinou by bylo, jaká je vlastně budoucnost celého principu copyrightu. Jo. Já jsem přesvědčen, že copyright se nějakým způsobem drolí a třese v základech. Že...
Díky hackerům nebo kvůli hackerům?
To je jako opravdu složitější. Souvisí to s tím, že vlastně je to nějaký princip zakotvený v zákonech, který většina obyvatel téhleté planety prostě neuznává. A vlastně ho nechce respektovat. Což je jako velmi obtížně udržitelné, protože naprostá většina zákonů stojí s nějakým konsenzem, že aspoň většinově se domníváme, že je teda lepší to udělat takhle.
Je to
takhle.
Vaše autorské dílo, takže...
Já neříkám, že... Ještě jednou, já netvrdím, že copyright je špatně. Já jenom říkám, že se drolí a třese se, protože vlastně žádnou zákonnou normu nedokážete dlouhodobě jako v demokracii prosazovat, pokud jako nemáte podporu aspoň jako tak zhruba většiny. Jo. A copyright vlastně jako podporu většiny nemá. Otázka je, čím může být nahrazen. Copyright není až tak starý vynález. To věru není žádné římské právo a možná najdeme nějaké jiné ekonomicko-právní nástroje. Ale dobře, dneska tady máme prostě autorské právo a copyright. A mně prostě připadá, že v této situaci jako vlastně je docela užitečné, aby knihovny za veřejné prostředky daňových poplatníků hledaly věci, které stojí za to a zaslouží si být převedeny právě do volného prostoru, tedy do public domain, jaksi do veřejné licence. To znamená, že my třeba dneska hledáme a snažíme se přitom jako být velmi ekonomičtí, protože samozřejmě jsme omezeni rozpočtem, ale přesto dokážeme prostě nějakou tu stovku e-knih každý rok vydat. Tak prostě třeba hledáme díla autorů zahraničních, kteří jsou volní, ale jejich překlady volné nejsou. A to jsou často věci, ze kterých už nikdo moc velký biznis neudělá. A tak my se snažíme s tím překladatelem dohodnout na nějaké, ať už symbolické, nebo prostě jako rozumné odměně za to, že on tedy ten svůj překlad vlastně nám postoupí a my tu věc vydáme a vydáme ji jako public domain, prostě vydáváme ji jako, takže od té chvíle je dostupná každému a ty díla takhle jaksi nízkoprahově uvolňujeme pro všechny lidi. To nám prostě připadá, že, a ono toho samozřejmě jako těch věcí, které by mohly být, takhle uvolněny je strašně moc, mnohem víc, než nakolik je peníze.
A jak se půjčují ta neuvolněná elektronická díla? Je vůbec možné je půjčovat mimo prezenční studium, mimo knihovnu?
No, kdyby tady někdo seděl z některých mých kolegů v jiných knihách, aby řekl, že elektronické knihy lze půjčovat, ale já tvrdím, že elektronické knihy půjčovat nelze, že to je jako nonsens právní. Že půjčit můžete věc. To, co se dělá, je, že knihovny jakoby simulují půjčování e-knihy, jakože vy si to stáhnete a máte to na omezenou dobu a pak to vrátíte a ta knihovna za to platí prostě tomu nakladateli.
Nebo vám to vymaže v případě...
No, to většinou je to tak, že prostě ona se ta věc jakoby sama zmrtví, jakože prostě je zašifrovaná a prostě po nějaké době už ta šifra jako se nedá přečíst. No. Tak jako samozřejmě všechno na světě se dá hacknout a hackři dokážou, teď jde o to, jestli jim tohle za to stojí. Ale tam já spíš mám zásadní problém v tom, že tam nevidím tu přidanou hodnotu té knihovny. Jo. Je to vlastně jenom to, že vy místo, abyste platil nakladateli za to, že máte prostě na měsíc 50 odstínů něčeho, tak to za vás zaplatí knihovna. Tam já prostě nevidím tu přidanou hodnotu, proč tohle platit z veřejných peněz. Když my prostě zaplatíme pár tisíc za licenci a vydáme nějakou knihu a tu teda od té chvíle prostě uvolňujeme, osvobozujeme ji od řetězů, copyrightu a prostě od té chvíle je ta věc volná pro kohokoliv, kdo si ji chce číst, není volná pro filmování a tak dále, prostě je volná jenom proto, aby si každý mohl číst a těšit se z ní, tak to mně jako připadá, že je veřejná služba, že jako taková dává smysl a je nesmírně efektivní z hlediska nákladů. Jako my počítáme jako ty hodnoty ve spolupráci s Pardubickou univerzitou, s Fakultou ekonomickou správní, už 5 let pracujeme na projektu měření efektivnosti veřejných knihoven.
Dá se to převést do čísel a dat?
Dá se to převést do čísel a dat, no. Prostě v zásadě to je vždycky taková ta první námitka, jo, jak chcete jako čtení knížek anebo služby knihovny jako převádět na peníze. No. No stejně jako se na peníze převádí životní prostředí, anebo se na peníze převádí zdraví lidí, anebo se na peníze převádí bezpečnost na ulicích a tak dále. To prostě tak jako je, že vlastně všechny tyhle ty věci stojí proti sobě a jako pokud jste zodpovědný politik, tak přemýšlíte, kam ty peníze alokovat, aby udělali co nejlepší službu. A existují určité ekonomické nástroje, jak teda vyčíslit, jakou hodnotu společenskou má vaše návštěva knihovny, nebo jakou hodnotu má to, že jste si půjčil knížku v knihovně, přečetl jste si. Ty knihovny vychází velmi efektivně.
Klavírní fantazie Bohuslava Martinu doprovází dnešní telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava. Jejímž hostem je doktor Tomáš Řehák, takto ředitel Městské knihovny v Praze. Mimochodem, když jsme mluvili o těch inspiracích v zahraničí, co je třeba tím, co byste rád nějakým způsobem přenesl k nám a zatím to ještě charakteristické pro Městskou knihovnu v Praze není? Je to třeba ten fakt, že si můžete v Kodani půjčit knížku a vrátit ji někde jinde na území jednoho státu?
To je určitě jedna z věcí, ke které si myslím, že bychom měli směřovat. No, to mě fascinuje, hlavně v tom Dánsku, třeba už tam mají dávno, že vlastně cestujete vlakem z Kodaně do Aarhusu, tak si v Kodani v knihovně půjčíte knížku, přečtete ji ve vlaku a v Aarhusu ji vrátíte do knihovny v Aarhusu. A ty knihovny samozřejmě každá mají jiného zřizovatele, jsou placeny z jiných rozpočtů, ale prostě dokázali se dohodnout a zařídit si to mezi sebou. Tak tohle si myslím, že máme u mě taky. My jsme už před časem tohle udělali teda mezi našimi vlastními pobočkami. A taky to nebylo úplně snadné, protože ono to kromě zjevných výhod samozřejmě to přináší nějaké komplikace. No a teď pilotujeme vlastně s dalšími knihovnami, které už nejsou naše, které je to některé knihovny městských částí okrajových, jako při okraji Prahy, ale zároveň zkoušíme, prostě se na nás obrátily některé malé knihovny středočeského kraje, které jsou hned vlastně za hranicemi Prahy, jako třeba Roztoky u Prahy. Tak vlastně zkoušíme, jakože s knihovnou, která není součástí naší sítě, jak to budeme umět, jako a zatím se to daří, že si prostě jejich knížku vrátíte u nás, anebo naší knížku vrátíte.
Čím je ten problém finanční, nebo přece ne, jako já myslím, ta logistika vrátit tam a odvést, to není takový problém?
Nebo? Není, dokud toho není hodně, že jo, jako prostě musíte to mít promyšlené, musíte na to mít nějaké počítačové nástroje, které to řídí, musíte to evidovat. Ale jako jo, prostě to půjde. Jako není to nic jako nepřekonatelného a půjde to a postupně takhle, my tomu říkáme projekt metropolitní knihovny, kdy prostě celá ta širší oblast té metropole by v tomhle směru měla fungovat jako to Dánsko. No a potom existuje nějaká koncepce rozvoje knihoven v České republice, kde se o tomhle nějakým způsobem taky mluví jako o propojování služeb, takže jako věřím, že dokážeme, v Brně už to mimochodem umí taky, jo, tam Číst Brno je projekt, který spojuje Mahenovu knihovnu, Moravskou zemskou knihovnu a Univerzitní knihovnu v Brně, tam vlastně fungují podobně, takže já věřím, že jednou to budeme umět celostátně.
Když mluvíte o těch pobočkách, které vlastně propojujete, vy sám jste důkazem toho, že když jste do Městské knihovny nastupoval, tak ty knihovny nějak vypadaly, pak se nějak proměnily a zase se musí proměňovat vlastně znovu a dál reagovat na to, co se děje v knihovnickém světě?
No, je to tak, no. Já si myslím, že každá knihovna tak jako po 10-15 letech je zralá na nějakou hlubší zásah, hlubší rekonstrukci.
Jako i designově.
No, a v mezičase jako si myslím, že se do ní musí párkrát hrábnout něčím menším. Jo. Mě třeba fascinovalo, a to je prostě to mi připadá jako velmi zajímavý koncept. Já jsem byl se podívat v Aarhusu, kde mimochodem stojí jedna z nejlepších evropských knihoven, teď novostavba. A já jsem ji teda viděl teď po otevření, krátce po otevření v loni, ale byl jsem tam také před loni vlastně ještě na staveništi. A ptal jsem se Knuta Šulce, ředitele, jaký tam teda vlastně bude nábytek, protože vlastně už bylo jenom asi 3/4 roku, půl roku do otevření. A to on říkal, to já ještě vůbec netuším. Já jsem říkal, pardon, cože? A on říkal, no ne, tak zatím řešíme stavbu a pak budeme řešit nábytek. Já jsem říkal, no ne, tak jako to snad je jako věc, která se jako promýšlí nějak jako koncepčně dohromady, ne? Tak jako prostě ta knihovna má nějak vypadat, tak ten architekt promýšlí zároveň interiér a zároveň jako tu stavbu. On říkal, chyba. To je špatně. Ten beton tady bude ještě za 60 let, ale ten nábytek tady určitě za 60 let nebude. Takže já tohle architektovi nedovolím. Já řeknu architektovi, jaký ten prostor má mít funkce a on ho musí tím betonem přizpůsobit. A já si pak do toho koupím nábytek a koupím do toho nábytek teda z IKEA a z takovýchhle zdrojů a bude to prostě, bude to průmyslově ve velkém vyráběný nábytek, nebudou to žádné na míru dělané designové kousky, protože v té knihovně budou pár let a pak stejně budu muset tu knihovnu zařídit nějak zase trochu jinak. Ten beton tady zůstane a ten nábytek předělám. A tato jako úvaha mě od té doby straší v hlavě a vlastně o ní hrozně přemýšlím, že jako ty knihovny se dneska musí proměňovat vlastně mnohem rychleji, než jsme byli zvyklí. A že prostě ta modularita stavět na standardních standardních kouscích a nic zvlášť jako nedizajnovat a nepředstavovat si, že když stavím beton, takže zároveň si jako vyberu, jakou tam budu mít pohovku. Mě to připáhá velmi zajímavá myšlenka.
A mění se i zákulisí, třeba robotizace a vůbec výběr těch knih ze skladu a to, aby se dostávali ke čtenářům co nejrychleji?
Robotizace je velké téma v knihovnictví. My zatím jsme knihovna, která v tomhle tohle nemá. Prostě to je problém je, že to je hrozně moc peněz na začátek. Jo? Když bychom zavedli technologie RFID dokonce jako i bez robotů, ale prostě ty RFID technologie jsou vůbec předpokladem pro to, abyste pak mohli dělat nějaký automatický třídičky knížek a tak dále. Tak ta technologie RFID by v našem případě vyšla na nějakých 60 milionů zhruba, protože jsme prostě velká knihovna, máme toho hodně, máme hodně poboček, prostě na každou pobočku to musíte dát. Takže to je vlastně, jako čekáme, jestli by se někde nepodařilo třeba z evropských fondů jako najít projekt, ze kterého by se tohle dalo financovat, protože tohle se vlastně z běžného rozpočtu nedá ufinancovat. Tohle je velký rozdíl mezi těmi třeba skandinávskými knihovnami a knihovnami u nás. Tam prostě spoustu takové té mechanické práce, podávání knížek a tak dále prostě vlastně přenesli na samoobslužný systémy, které jsou
postaveny. A ušetřilo to čas, nebo svým způsobem třeba ta poruchovost zase na druhou stranu?
Ta poruchovost prý není velká a ano, ušetřilo to čas, respektive uvolnilo to knihovníkům ruce, aby se mohli věnovat čtenářům a nedělali podavače knížek přes pult, no.
Máte před sebou ještě poznámky, které nějakým způsobem asi souvisejí nejenom s tím letošním výročím, ale vůbec s akcemi Městské knihovny v Praze?
Já jsem si říkal, že tohle je vlastně věc, kterou bych rád tady řekl, že velmi často moji známí, když mluvím o knihovně, tak je nepřekvapí, že půjčujeme knížky, některé překvapí, že vydáváme e-knihy ve velkém, ale co je vždycky překvapí, je množství akcí, které děláme. My děláme za rok, organizujeme v ústředí a pobočkách dohromady nějakých 3,5 tisíce akcí. Z toho tak zhruba polovina jsou akce pro děti a mládež. A tohle si myslím, že je vlastně jako strašně důležitá funkce knihovny. Jo? Že jsme mluvili o tom prostoru, který je otevřený a kultivovaný a nějakým způsobem propojený i kulturní v pravém slova smyslu. A teď se tam do toho vstupuje prostě nějaká živá akce. Ať už je to autorské čtení, ať je to beseda se spisovatelem, ale nebo také povídání o nějaké daleké zemi, nebo je to přednáška o vaření, nebo cokoliv. Kytarový koncert, tohle všechno prostě na pobočkách potkáte a v sále potom potkáváte jako to velké. Jako tam prostě pořádáme koncerty špičkových umělců, najdete tam špičková taneční představení. Jako tam se opravdu náš filmový klub patří mezi největší v republice. Jako snažíme se, aby v té knihovně se každý den něco zajímavého dělo, a to teda nejenom v ústředí, ale i na těch pobočkách. Takže jako každý den, tak 3,5 tisíce akcí do roka, tak to v podstatě vychází, že každý den se někde musí tak jako dít nějakých 10-15 akcí. A tohle mně připadá hrozně důležité, že jako ta knihovna, jako, že když jako náhodou nevíte, co s tím volným časem, kdyby se vám to náhodou přihodilo, tak jako víte, že zajít do knihovny a ještě se podíváte na webu, co kde je, jako je dobrá volba. A je to dobrá volba i v tom směru, že ještě máte ten pocit, že ta knihovna je vlastně jako sociálně, že tam se potkáváte, že nežijete v jedné bublině. Že když půjdete na pobočku, kde se bude diskutovat o uprchlících ze Sýrie, tak tam prostě potkáte lidi, kteří s váma nežijou jako v jednom názorovém prostředí, ale budete se tam skutečně moc bavit, ale ne teda virtuálně facebookově, ale budete se tam moc jako z očí v oči bavit jako s lidma, který věci vidí třeba jinak. A tohle mi připadá jako hrozně důležité. A pak je teda ještě jedna věc, kterou bych chtěl podtrhnout, a to je knihovna jako místo, které podporuje kreativitu, nebo instituce, která podporuje kreativitu.
V jakém slova smyslu?
Snažíme se, aby to, že přijdete do knihovny, tak abyste tam měl, já nevím, počítač, na kterém můžete stříhat video, máme dílnu, kterou si můžete pro sebe zarezervovat. Prostě když něco chcete dělat, tak knihovna vám i v tomhle bude partnerem.
Máme poslední dnešní dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Chtěla jsem se zmínit o tom, že Plečník, architekt, tak ten navrhoval knihovnu, ale myslil už i na interiér. A ono to má něco do sebe. Třeba v Lublani je jeho knihovna. A také umělecko-průmyslová knihovna v umělecko-průmyslovém muzeu. Ta má starý nábytek už. Znám ho od 50. let. A ono to má krásnou atmosféru. A teď je rekonstruovaná a doufejme, a doufáme všichni, že zůstane zachovaný a interiér. I ten pěkný nábytek. Víte, ona knihovna i s tou budovou tak nějak musí souznít.
Tak děkujeme.
No, a děkuji za krásný pořad. Je to velice zajímavý i volbu muziky. Děkuji panu řediteli, ale toto jsem musela připomenout.
Díky a nashledanou. Hezký
děkuji,
den.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji.
Chcete k tomu něco dodat?
No, já vlastně paní velmi
jak
rozumím.
Jak spojit moderní a zároveň stopu nostalgie?
No a to jsme zpátky u toho, proč se jmenujeme knihovna. Já se snažím, když děláme rekonstrukce poboček, tak je nedělat tak, jako že to celý zbouráme, vybouráme, nic tam nezůstane, všechno bude jinak. Jako pořád jakoby držet nějakou linku, ale ano, zařídíme to jinak, posuneme to někam jinam. Tady je zapotřebí říct, že veřejná knihovna je přece jenom něco jiného než třeba akademická knihovna. Když se podíváte v Kodani na jejich královskou knihovnu, tak ona se také skládá ze dvou částí. Jedna je ta historická část, která opravdu je vlastně velmi původní a vedle toho je ten Black Diamond velmi moderně zařízený.
Říká na závěr dnešní telefonotéky a v podstatě shrnuje nebo se vrací na začátek k tomu, o čem jsme mluvili, proč jsou knihovny dodnes knihovnami, ředitel té pražské městské knihovny doktor Tomáš Řehák. Děkuji vám za váš čas, jak jste sám mohl z ohlasu posluchačů soudit i z toho, co jsme dostali na webu, tak je to téma, které samozřejmě žije a rezonuje nejenom v Praze, byť je městská knihovna v Praze tou největší na území České republiky,
ano, je
to tak. Děkuji za váš čas a zase někdy brzy. Naschledanou.
Já moc krát děkuji za pozvání a děkuji posluchačům, že poslouchali.